Järgnevad 40 päeva möödusid suvitus ettevalmistustega ja reisivalmisseadmisega. Saapus viimati kauaikatsetud ärasõidupäev. Mariil osutus veel nii palju lapselikust, et sarnased olukorra muudatused valmistasid talle tõsist rõõmu. Ta otse säras rõõmust, kui oma reisiülikonnas, pruunis kübaras ja mantlis tädi ees seisis. Aga laps, mis küll siinsed inimesed sinust mõtlevad, kui sind sarnaselt näevad, ütles Rahel ehmanult. Nad mõtlevad, et olen eriliselt otstarbekohaselt reisiriides. Kahtlen selles, südameke. Su laiaäärne kübar muutub raudtevagunist tülikaks. Kui see osutub ebamugavaks, siis vahetan selle oma maadruse mütsiga, mille Marta salaja sisse pakkinud. Märkasin seda siiski, sa väikene kelmikene, ütles ta teenija poole pöörates, kes nagu kurja tegija ta ees seisis. Vaene tšokkaga tõmbas saba tugevasti jalga vahele, kui teda raudteel konduktori hoolde anti. Ära karda midagi, see kõik on korra suhtes tarvilik. Küll vaatan vahest ka sinu järele, trööstis perenaine Truud loomakest, kes nüüd veidi rõõmsamana oma olukorraga leppis. Kui paljud mehed, naised ja isegi lapsed kannaksid enda elusaatust rõõmsamini, kui neid siin ja seal mõne kaastundliku sõnaga saaks julgustatud. Sõit läks kuni Jookini ilma vahejuhtumiseta. Siin tahtsid tädi Rahel ja ta vennatütar ööd veeta. Marta ja Chuck aga pidid Londoni poole edasi sõitma, et vähemalt päev varem Sunny Mounti jõuda. Preilid otsustasid järgmist päevaööd Londonis mööda saata ja alles kolmandal päeval enda eesmärgile jõuda. Aega ja raha neil ju jätkus. Pealegi oli Mariil esimest korda juhus Iirimaalt Inglismaale sõita. Sellepärast tekitas kõik, mis ta nägi, temas kirjeldamatut rõõmu. Peale õhtu eined jookis läksid nad peakirikut vaatama. Milline võimas ja suurepärane ehitus! Marii oli nagu nõjutud. Ilusal helgel kevadööl kerkis hiilgav hoone teravkujuliselt taeva poole. Pildi kaunistamiseks aitas hõbedane täiskuu tuntavalt kaasa. Nende lähedal seisis keegi elatanud mees samuti, nagu nemadki, suurepärase pildi veetlevusse süvenenult. Vähe aja möödudes kõnetas ta Mariid. Vaadake, Preili. Järgmisel kuul täitub mu 80. eluaasta. Juba kaua aastate kestel tulen igal täiskuu ajal omas soojas toas siia, et selle suurepärälise ehituse kontuure hõbedasel kuul valgel vaadelda. Olen seda kohta oma varasest lapsepõlvest saadik armastanud. Ja nüüdki veel on see ikka mulle kallis. Aga teate, Preili, vaest seltsib mu imetlusele mõte, et põlve järele on seda linna ja selle hiilgavad peakirikud võrdselt minule tundnud ja et kõik on juba ammugi sellest ilmast lahkunud, kuid kirik ise seisab enda täies iluduses omal kohal. Ka minulgi tuleb minna, pean surema. Üks mõttega tröstib mind, et ükskord ka seegi uhke kirik siin langeb põrmusse, kuna mina vaene, vilets vanake, igavesti jään elama. Muidugi mitte selle kõduneva kehaga, vaid muudetud ihuga, millise Jumal mulle annab omas igavesest taevas. See on õnnestav teadmine, et inimene hoopis ei kao, kui siit elust lahkub, vaid ainult meie silmaringist minnes elab ta igavest edasi. Marii ei vastanud, aga kuna ta auväärt vanakest vaatles, kes kepi najale toetades ta ees seisis ja kelle höpettanut juustes kuukiiret mänklesit, tuntus viimane talle sama ilusa piltina, nagu uhkee peakirikki. Vanakken oli vahepääl, enda unistus se tagasi vaipunud. Milleks olen siin juures sarnaselt kõrvalisest asjast juttu teinud? Jah, see näib küll kõrval tähtsusega asjana, aga sarnaste, väikeste elujuhtumuste läbi meie elus kasvab suur õpetaja meid temale ja tema teenistuseks. Õpetus, millise Marima lõun jooki peakirjaku juures saanud, ei jäänud ilma mõjuta ta edaspidisele elule. Järgmisel päeval oli ilus ja selge ilm. Mõlemad preilid võtsid ülevas meeleolus esimese klassi vagunise aset. Kõrvalmärkusen olgu tähendatud, et Mari uus huvituskübar reisis nüüd Marta reisikohvris. See oli tädi Raheli teene, kes suutis vennatütre viia veendumusele, et selliselt end Londonis näidata ei või. Noor reisi Anna ei jäänud kõigist ettevaatusabinõudest hoolimata siiski nii tähelepanemataks, nagu ta seda soovis, sest tõele auandes peame tähendama, et iga möödu ja pilk jäi tahtmatult erakordselt ilusa noore tütarlapse peale peatuma. Üks lause Tennysoni Bachist kõlas kogu hommiku kestel Marii hinges. Ma ruttan igaveseks siit ära. Ikka ja ikka jälle kordusid temas need sõnad. Tädikene, eks pakkunud see vanakene eile õhtusel kuuvalgel ilusat pilti? See oli iseäralik mees iseäraliste mõtetega, lausus Rahel lakooniliselt. Aga need olid väga tõsised mõtted, vastas noor pärijanna ja vaatas vaguni aknast välja, kusjuures puutus silma karjane, kes omi lambaid kogus. Kui näituseks täna pean sellest elust lahkuma, nagu vanake seda väljendas, mis siis? Tundub ebamõnusana olla väljaspool hädaohuta seisukorda. Kui ometi hea karjanega mindki tahaks omal kätele võtta, nagu see mees seal väljas seda oma lambaga teeb, mõtles Marii eneses. Rong kihutas edasi, maastik muutus ja seega ühes ka Marii mõtted. Mis küll vaene Tšokk teeb? Kuidas ta küll rõõmustab, kui meid jälle näeb? Arvan peaaegu, et sõidame kahekordse kiirusega, nii ruttu läheb rong edasi. Lugemisega ja jutustamisega kadus aeg märkamatult. Varsti pidi rong saabuma. Kuidas kasutame homme oma aega Londonis, enne kui Sunny Mount edasi sõidame? Meie peame midagi iseäralikku välja mõtlema. Samal hetkel juhtus midagi erakorralist. Kuuldusid tõuked, ragin, äkiline peatus, aurusisin, läbisegi hääled. Vaene Marii, miks pidi ta just nüüd Taaveti sõnade peale mõtlema? Kange kaelseid lambaid peab vahest valusalt puudutama. Oli nüüd siis aeg saabunud, mil issand tema juures oma karmi kätt tahtis tarvitada, küsis ta eneselt. Mis oli juhtunud? Oli ta kallis tädi surnud, kes lamas elutult vaguni põrandal. Selle silmapilgu sügav tõsidust ei suutnud Marii kunagi unustada. Ise aga ei kartnud ta sugugi. Ta teadis, et oli jäänud vigastamata, kuid värises siiski kogu kehast. Sealjuures tegi ta katset tädi eluta keha üles tõsta, aga ei suutnud seda teha. Väljas kuuldus suur kisa ja ärritus. Oh issand aita, hüüdis ta nõrgal häälel omas hädas. Korraga kuulis ta kedagi küsivat, kas olla ta häda saanud. Samal hetkel astus keegi suur, tugev ja sõbraliku näoga härra nende vagunisse. Ta pidi tugev olema, sest ilma jõu pingutuseta tõstis ta tädi Raheli üles ja asetas õrnalt sohvale. siis kummartas viimas üle ja kuulas, kas südavel töötab. Ärge ehmuge, ta on ainult minestuses. Peagi toibub jälle, rääkis võõras ära soojalt. Keegi reisijaist ei ole tõsiselt kannatanud, jumal tänatud. Vedur ja mõni vagun on roobastest välja jooksnud, muidu ei ole midagi olulisemat juhtunud. Varsti jõuab abirong pärale, mis meid edasi viib. Oleme ainult 10 minuti tee Londonist eemal. Sarnaselt Mariiga kõneldes katsus ta tädit meelemärkusele tuua, mis ka peagi õnnestus. Rahel toibus kerge karjatusega ja hakkas kibedasti nutma. Marii katsus teda rahustada. Laske teda nutta, ütles härra, see on talle parem. Marii värises veelgi tervest kehast ja oleks ise ka meelsamini tädi eeskujule järgnenud. Ei, ei, ütles nende sõber naeratades. Teie peate pea püsti hoidma. Olen arst ja ühest abitarvitajast selles vagunis on mulle küllalt. Teie peate vahva olema. Mul on vaja veel välja minna teisi vaatama ja siis tulen teie juurde tagasi. Tohin ma küsida, on see daam teie ema? Ei, minu tädi. Ärge unustage mu korraldusi. Olge üsna rahul, mingit hädaohtu ei ole karta. Meie jõuame kõige hiljem tunni jooksul Londoni. Niipea kui arst oli lahkunud, püüdis Marii tädit rahustada ja teda isegi üles aidata. Seal tuli arst ka juba tagasi. Ärge end liigutage, ütles ta sõbralikul häälel Rahelile. On parem, kui rahulikult lamama jääte. Loodan, et teil mingit valu ei ole. Ei, tänan. Mul on juba parem, aga kardan, et olen kohati sisse muljutud, tähendas Rahel nõrgalt naeratades. Kas ei ole karta, härra doktor, et mõni teine rong meie järel tulles ilma hoiatuseta meist üle sõidab? Küsis Marii väriseval häälel. Ei sugugi, vastas see sõbralikult. Käesolevast õnnetusest on juba järgmisse jaama telefoneeritud ja sealt ei lastaks enne ühtegi rongi välja sõita, kuni tee jälle vaba on. Esimest korda nägi arst Marii nägu, kuid see tuli talle nii tuttavana ette. Kus oli ta seda küll varem näinud? Ta ei suutnud seda enesele selgeks teha, aga et ta seda näinud on, see oli kindel. Kas tõesti ei ole keegi vigastatud, küsis Marii murelikult. Ei, teie tädi on kõige raskem juhtum. Nagu näete, ei ole õnnetus väga suure ulatusega. Jumalale tänu, et ainult ehmatusega läbi saime. Ainult ehmatusega ajas ka Taavet lambad murult ära, pidi Marii mõtlema. Samal momentil teatas konduktor, et abirong on kohale jõudnud. Arst aitas Rahelil ümberistuda, kuna Marii neile järgnes. Arst kutsuti kellegi naisterahva juurde, kes oli nutu krampides. Ta kergitas kübarat jumalaga jäetuks ja rutas kutsutud kohale. Rongi saabumisel Londoni oli kisa ja lärm kirjeldamatud. Rahutud omaksed, kes endi armsat elu pärast värisesid, viskasid endid nagu hullumeelsed tulijaile kaela. Konduktorid jooksid siia ja sinna. Viimati tuli üks neist ka sinna vagunisse, kus preilid maloonid viibisid, aitas neid maabuda ja juhatas lähemasse võõraste majja. Meie ei ole arsti tänanudki ja ta oli ometi nii sõbralik meie vastu, kahetses Marii. Nüüd ei ole enam midagi parata, armsake. Ärevus ja ehmatus oli nii suur. Olen ikkagi veel väga nõrk ja tahaksin taas teed juua. Tee oli Raheli armsaim jook. Ta põlgas ergutavaid aineid. Osalt põhimõtte, osalt harjumuse tõttu ja oli ka vennatütart sarnaselt mõjutanud. Samal õhtul palus Marie esmakordselt omas elus tõsiselt. Oh issand, too mind varsti oma juurde, sest vajan sinu kaitset. Kui kahju, et ta ei julgenud paluda, too mind kohe oma juurde.